Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Macroeconomics. Global Edition karya Olivier Blanchard adalah buku teks makroekonomi tingkat menengah yang menjelaskan cara perekonomian bekerja sebagai sistem yang saling terhubung. Buku ini mengaitkan pasar barang, pasar keuangan, dan pasar tenaga kerja, lalu menunjukkan bagaimana hubungan ketiganya membentuk produksi, pengangguran, inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan. Pendekatannya disusun bertahap dari perilaku ekonomi jangka pendek menuju penyesuaian jangka menengah hingga sumber pertumbuhan jangka panjang. Karena itu, pembaca tidak hanya menghafal model, tetapi mengikuti alasan mengapa suatu kebijakan dapat memberi dampak berbeda menurut horizon waktu. Edisi global juga menempatkan kerangka tersebut dalam konteks ekonomi dunia, termasuk krisis keuangan, kebijakan moneter, persoalan kawasan euro, dan pertumbuhan negara berkembang. Tujuan utama buku ini adalah memberi perangkat analitis yang konsisten untuk membaca peristiwa ekonomi aktual, sambil tetap memperkenalkan asumsi dan batasan dari model-model makroekonomi standar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, ISLM menghubungkan belanja, suku bunga, dan produksi jangka pendek. Bagian jangka pendek dibangun melalui pasar barang, pasar keuangan, lalu model ISLM yang menyatukan keduanya. Pasar barang menjelaskan bahwa produksi bergantung pada permintaan agregat yang mencakup konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan perdagangan. Pasar keuangan menjelaskan peran uang, obligasi, serta suku bunga dalam menyeimbangkan permintaan dan penawaran aset. Ketika dua pasar digabungkan, pembaca dapat melihat mengapa suku bunga bukan sekadar angka finansial. Suku bunga memengaruhi investasi, investasi memengaruhi permintaan, dan permintaan memengaruhi produksi. Kerangka ini berguna untuk membandingkan kebijakan fiskal dan moneter. Kenaikan belanja pemerintah misalnya dapat menaikkan produksi, tetapi juga dapat menaikkan suku bunga, sehingga sebagian investasi swasta tertekan. Sebaliknya, ekspansi moneter dapat menurunkan suku bunga dan mendorong permintaan dalam kondisi harga belum menyesuaikan sepenuhnya. Blanchard menyajikan hubungan ini sebagai mekanisme yang saling terkait, bukan daftar efek kebijakan yang berdiri sendiri. Namun model tersebut juga memiliki batas penting, yaitu tingkat harga pada tahap awal diperlakukan tetap. Keterbatasan ini menjadi alasan logis untuk berpindah ke analisis jangka menengah ketika upah dan harga mulai merespons perubahan kegiatan ekonomi. Kedua, model ADAS menjelaskan penyesuaian harga dari jangka pendek ke jangka menengah. Model permintaan agregat dan penawaran agregat memperluas analisis dengan memasukkan tingkat harga dan perilaku penyesuaian upah. Dalam kerangka ini, permintaan agregat menunjukkan kombinasi produksi dan tingkat harga yang konsisten dengan keseimbangan pasar barang dan keuangan. Penawaran agregat diturunkan dari cara pekerja dan perusahaan menetapkan upah serta harga. Hasilnya, perubahan produksi tidak hanya memengaruhi jumlah barang yang dibuat, tetapi juga tekanan harga dan inflasi. Buku ini memakai model tersebut untuk membedakan dampak awal kebijakan dari hasil akhirnya. Ekspansi moneter dapat meningkatkan uang riil, menurunkan suku bunga, dan menaikkan produksi pada awalnya. Namun ketika kegiatan ekonomi menguat, harga dan upah cenderung naik. Kenaikan harga mengurangi jumlah uang riil, sehingga dorongan awal terhadap produksi berangsur hilang dan output kembali ke tingkat alaminya. Penalaran yang sama membantu menjelaskan kontraksi fiskal. Pemotongan defisit dapat menekan produksi dan suku bunga dalam jangka pendek, sementara penyesuaian harga mengubah hasil pada periode berikutnya. Kekuatan model ADAS adalah kemampuannya membedakan guncangan permintaan, yang umumnya menggerakkan output dan harga ke arah yang sama dari guncangan penawaran, yang dapat menggerakkan keduanya ke arah berlawanan. Ketiga, pasar tenaga kerja dan kurva Phillips menempatkan pengangguran di pusat inflasi. Blanchard menempatkan pasar tenaga kerja sebagai penghubung penting antara aktivitas ekonomi dan inflasi. Tingkat pengangguran memengaruhi daya tawar pekerja dalam penetapan upah, sementara biaya upah dan kondisi persaingan memengaruhi harga yang ditetapkan perusahaan. Dari hubungan ini, buku mengembangkan gagasan tingkat pengangguran alami, yaitu tingkat pengangguran yang selaras dengan inflasi yang stabil, mengingat struktur pasar tenaga kerja dan praktik penetapan harga yang berlaku. Konsep ini tidak berarti pengangguran tersebut secara sosial ideal atau tidak dapat berubah. Nilainya dapat bergeser karena perubahan kekuatan tawar, tunjangan pengangguran, perlindungan kerja, persaingan pasar produk, atau faktor struktural lain. Kurva Phillips kemudian digunakan untuk menjelaskan kaitan antara inflasi dan pengangguran, terutama peran inflasi yang diharapkan. Jika pengangguran berada di bawah tingkat alaminya, tekanan upah dan harga dapat membuat inflasi meningkat. Jika masyarakat menyesuaikan ekspektasi mereka, pilihan sederhana antara inflasi dan pengangguran menjadi tidak bertahan lama. Pembahasan ini memberi dasar untuk memahami mengapa Bank Sentral memperhatikan ekspektasi inflasi, bukan hanya angka inflasi saat ini. Buku juga menunjukkan bahwa perubahan pertumbuhan uang nominal pada akhirnya lebih terkait dengan inflasi daripada dengan kenaikan produksi permanen. Karena produksi jangka menengah dibatasi oleh kondisi real ekonomi. Keempat, model Solo memisahkan akumulasi modal dari sumber pertumbuhan berkelanjutan untuk jangka panjang. Buku beralih dari fluktuasi permintaan ke pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu mengapa sebagian negara lebih kaya dan tumbuh lebih cepat daripada negara lain. Pembahasan fakta pertumbuhan dan model Solo menekankan peran tabungan, investasi, akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, serta kemajuan teknologi. Tabungan yang lebih tinggi dapat meningkatkan persediaan modal per pekerja dan menaikkan tingkat output. Akan tetapi, penambahan modal menghadapi hasil tambahan yang menurun. Ketika mesin, bangunan, dan peralatan semakin banyak dibanding jumlah pekerja, setiap tambahan modal tetap berguna, tetapi sumbangannya terhadap output cenderung makin kecil. Karena itu, akumulasi modal saja terutama mengubah tingkat pendapatan, bukan laju pertumbuhan permanen. Dalam model Solo, kemajuan teknologi menjadi sumber utama pertumbuhan output per pekerja yang berkelanjutan. Kesimpulan ini penting karena mengarahkan perhatian dari sekadar jumlah investasi menuju kualitas inovasi, pendidikan, adopsi teknologi, dan institusi yang memungkinkan produktivitas meningkat. Kerangka tersebut juga membantu membedakan proses pengejaran pendapatan dari pertumbuhan jangka panjang. Negara dengan modal per pekerja yang rendah dapat tumbuh cepat saat mengejar tingkat modal yang lebih tinggi. Tetapi hasil akhirnya bergantung pada kemampuan mengembangkan atau menyerap teknologi. Buku tidak menyederhanakan pembangunan menjadi satu resep, melainkan menyediakan struktur untuk menilai beberapa penggeraknya. Terakhir, kerangka terpadu untuk membaca kebijakan dan guncangan ekonomi global. Ciri utama buku ini adalah urutan analisisnya yang terpadu. Pembaca memulai dari pasar barang dan keuangan, memasukkan tenaga kerja serta penetapan harga, kemudian bergerak ke pertumbuhan. Susunan tersebut membuat kebijakan moneter, kebijakan fiskal, krisis keuangan, pengangguran, dan inflasi dapat dibaca dalam bahasa analitis yang sama. Misalnya, perlambatan ekonomi dapat muncul dari penurunan permintaan, pengetatan kredit, perubahan suku bunga, atau gangguan penawaran. Diagnosisnya penting, karena kebijakan yang tepat untuk satu jenis guncangan belum tentu tepat untuk jenis lain. Guncangan permintaan biasanya menekan output dan harga atau inflasi secara bersamaan, sedangkan guncangan penawaran dapat menurunkan output sambil menaikkan inflasi. Perbedaan ini menjelaskan dilema kebijakan ketika ekonomi menghadapi gejala seperti stagflasi. Perspektif global memperluas kegunaan kerangka tersebut melalui perhatian pada peristiwa dan keterkaitan lintas negara. Namun buku ini tetap berangkat dari model yang menyederhanakan kenyataan agar hubungan sebab-akibat dapat dipahami. Penyederhanaan itu adalah kekuatan pedagogis sekaligus batasnya. Pembaca perlu mengingat bahwa harga, ekspektasi, sektor keuangan, dan kapasitas produksi dalam ekonomi nyata dapat menyesuaikan secara tidak mulus. Dengan demikian, model sebaiknya dipakai sebagai alat diagnosis yang disiplin, bukan sebagai gambaran lengkap setiap ekonomi. Kesimpulannya, Macroeconomics. Global Edition paling sesuai untuk mahasiswa makroekonomi tingkat menengah pengajar, serta pembaca yang ingin memahami berita ekonomi melalui kerangka yang lebih teratur daripada komentar harian. Buku ini juga berguna bagi profesional non-spesialis yang perlu menilai hubungan antara suku bunga, inflasi, pengangguran, defisit pemerintah, dan pertumbuhan. Asalkan siap mengikuti penalaran berbasis model. Manfaat praktis utamanya adalah kemampuan membedakan dampak jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembaca belajar bahwa kebijakan moneter dapat mendorong output dalam jangka pendek tanpa menaikkan output permanen. Atau bahwa pengurangan defisit dapat memiliki konsekuensi berbeda ketika harga dan suku bunga ikut menyesuaikan. Secara intelektual, buku ini melatih pembaca untuk bertanya apakah masalah berasal dari permintaan, penawaran, pasar tenaga kerja, sektor keuangan, atau produktivitas. Yang membedakannya dari banyak buku pengantar sejenis adalah arsitektur penjelasannya. Blanchard tidak menyajikan ISLM, ADAS, kurva Phillips, dan model Solo sebagai topik terpisah yang harus dihafal. Model-model itu disusun sebagai rangkaian, sehingga asumsi yang dibatasi dalam satu tahap menjadi alasan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Pengalaman penulis dalam riset dan kebijakan internasional juga mendukung orientasi global buku ini. Meski pembaca yang mencari kritik mendalam atas asumsi ekonomi arus utama perlu menambah bacaan lain, buku ini tetap menonjol sebagai peta konseptual yang jelas, sistematis, dan luas untuk makroekonomi modern. Jika Anda ingin mendukung Olivier Blanchard, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.